Vjerujem da ste već otvorili poslanicu Hebrejima. 10. poglavlje je tekst pred nama. Dakle, poslanica Hebrejima, 10. poglavlje, čitat ćemo od 19 do 25. To je tekst u kojem se nalazi naš tematski stih. Već se sokolimo međusobno. Ja bih nas pozvao da ustanemo dok čitamo naš temeljni zadani dani nam tekst jutros. Poslanica Hebrejima 10, 19 do 25 kaže ovako: prema tome, braćo, budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u svetinju nad svetinjama, taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor, to jest kroz svoje tijelo. I budući da imamo velikog svećenika koji je postavljen nad kućom Božjom, pristupajmo k njemu iskrena srca i sa sigurnim uvjerenjem, pošto smo očistili srca od zle savjesti i oprali tijelo čistom vodom. Držimo nepokolebljivim ispovjedanje naše nade. Vjeran je naime on koji je obećao. I pazimo jedan na drugoga, da se potičemo na ljubav i dobra djela. Ne ostavljajmo, kako neki običavaju, svoga vlastitog sastanka, već se sokolimo međusobno. I ovo to više što više, vidite da se približuje dan. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Evo, nakon dvije poruke o zajedništvu, jutros je pred nama jedna tema, jedna poruka koja je usko povezana sa zajedništvom, a to je ohrabrenje među kršćanima. Odnosno, evo nekoliko sinonima za ohrabrenje. To je sokolenje, to je poticaj, to je nadahnuće, to je podstrek. Kaže, sokolimo se međusobno, jedan drugoga, ne ostavljajmo sastanka. Dakle, kontekst je isprepletenost vjernih ljudi. Vjernih ljudi, jedan drugoga, sokolimo se međusobno. Prije nego odgovorimo na dva pitanja jutros. Prvo pitanje, zašto je, zbog čega je ovaj ohrabrenje toliko teško danas? Zbog čega ima toliko malo ohrabrenja? I drugo pitanje, zašto ipak ohrabrivati jedan drugoga? Možda da u uvodu probamo definirati pojam, pojavu ili zapravo duboku potrebu svakoga čovjeka, a to je ohrabrenje, ohrabrivanje. To nije samo tema, to je duboka potreba svakoga od nas. Svi mi moramo se, kaže nam Sveto pismo, sokoliti međusobno. U definiranju kršćanskog ohrabrivanja dobro je da naglasimo razliku između, imamo to na ekranu, ljudskog laskanja i kršćanskog ohrabrivanja. Ovo je vrlo važno za razumjeti. Dakle, jedno je ljudsko laskanje, a drugo je kršćansko ohrabrivanje. Vidjet ćemo, ovo je vrlo površno, iako ima svoje efekte, dok je kršćansko ohrabrivanje puno dublje od toga. Prvo malo da nešto da govorimo o ljudskom laskanju. O ljudskom laskanju. Dakle, ljudsko laskanje je, u laskanju je, u središtu ljudskog ohrabrivanja je čovjek, njegova situacija i njegova potreba za ohrabrenje. I iako je ljudsko ohrabrenje ili laskanje često puta nerealno i ne odgovara istini, ima svoj efekt za jedno vrijeme. Ima svoj efekt za jedno vrijeme. Čovjek se pa makar na jedan čas podigne kada mu drugi čovjek kaže drži se. Drži se. Idemo dalje. Nema predaje. Bude sve to dobro. Ja imam jednog susjeda, 2-3 kuće od mene, ona uvijek kaže ajmo. Ajmo. Vidite, to ljudsko ohrabrivanje je usredotočeno na čovjeka, na njegovu potrebu za ohrabrivanje. I iako ne odgovara istini najčešće, nije realno, ima svojevrsni efekt. I svi se bare malo ohrabrimo kada nam drugi čovjek kaže drži se, nemoj odustati, idemo dalje, ima nade, nema predaje. Bude sve to dobro, znao je reći Johannes Neudeck. Bude sve to dobro kada je bilo teško. I ima to svoj efekt. E sad, kršćansko ohrabrenje, sokolenje, za razliku od ljudskog laskanja, u središtu stavlja Boga. a ne čovjeka. Boga, njegovu slavu i izgradnju njegove crkve. To je enormna razlika. Kršćansko ohrabrivanje u središte svega ne stavlja čovjeka, nego Boga, njegovu slavu i izgradnju crkve. Jedan drugoga, sokolite se međusobno. Međusobno. Vidite, tu ne postoji, tu nema mjesta egoizmu. Tu nema mjesta mene. Tu nema mjesta mene. Tražili smo nekakve brže ovoga internetske veze. Znate, i možda smo među rijetkima koji traže da upload bude jači nego download. Dakle, svi imaju internet da skidaju. Dakle, mi tražimo da uploadamo, da stavljamo nešto, da dajemo, ne samo da uzimamo, da sjednemo s kavu i uzimamo sve za gotovo. Kako je to vrijeme došlo? Nitko ne traži upload, svi traže download. Svi bi samo uzimali, a malo je ljudi koji bi davali, vidite, ali u tom uzimanju, u tom downloadu, nema života. Nema života. Vidite, Bog nam je pokazao kroz koronu, hoćete biti sami, evo vam, budite sami. Budite potpuno izolirani. Sve je stalo. Sve je bilo prizemljeno. I avioni, i Lufthansa. Svi su bili dolje. Pa nešto nam Bog hoće reći. Pa hoćete biti sami doma kod svojih ekrana, pa budite. Pa budite. Jedan drugoga, međusobno. Vidite, kršćansko ohrabrivanje ne ostavlja nikakav prostor za sebičnost. Kršćansko ohrabrenje u središtu svega, to je ono što funkcionira. Stavlja Boga, njegovu slavu i dobro drugoga. Dobro drugoga. Znate, toliko je ovo teško za shvatiti danas. Toliko je to teško za shvatiti danas. Kevin DeYoung je dobro definirao kršćansko ohrabrenje. Imamo taj citat na ekranu. Gledajte, ohrabrenje je isticanje Božje djelotvorne milosti u životu pojedinca, ne pojedinca. Isticanje Božje djelotvorne milosti u životu pojedinca koji živi kristocentričan život Bogu na slavu. O tome govorimo jutros. Ne o laskanju. Vidjet ćemo, laskanje je ograničeno. Vrlo nedorečeno, besmisleno na kraju. Kada stavite u kontekst vječnosti. To je besmisleno. Na kraju krajeva. Evo primjera. Pavlovog ohrabrivanja vjernih u Rimu. Koji se uklapa u definiciju kršćanskog ohrabrivanja. Dakle, u zaključnom posljednjem 16. poglavlju poslanice Rimljanima. Pavao čak lista 26 imena. Spominje nekoliko crkava i više anonimnih osoba. U 16. poglavlju poslanice Rimljanima 17 puta apostol Pavao diktira, a tercije zapisuje. Pozdravite, pozdravite, pozdravite. 17 puta, 17 osoba on ohrabruje zapravo. I upravo u tom pozdravu, pozdravite, nalazi se kršćansko ohrabrenje koje ističe prisutnost Božje djelotvorne milosti u životu vjernoga čovjeka koji živi kristocentričan život. Kristocentričan život. Egocentričan život nema ohrabrenja. Žao mi je. Samo razočarenje. Ponovno i ponovno. Dakle, kristocentričan, egocentričan život. Egocentrik nikada neće biti ohrabren i nikoga ne može ohrabriti da to malo duže traje. Evo nekoliko primjera kako to Pavao radi. Kako on ohrabruje crkvu u Rimu. Kaže, pozdravite, pozdravite. Stalo mu je. Nismo više broj, sad smo kod. Sad smo kod. Kaže, pozdravite moje suradnike. Kaže, u Kristu Isusu. Znate, u Kristu Isusu čovjek ima veliku vrijednost. Van Isusa Krista čovjek i nema nekakvu vrijednost. Humanizam je prazan. Čovjek ima enormnu vrijednost u Isusu Kristu. Izvan Isusa Krista čovjek nema baš nekakvu vrijednost kada razmišljate s konteksta pakla. Gotovo da je ogrijev. Gotovo da je ogrijev. U Kristu Isusu. U Kristu Isusu. Prisku i Akvilu, koji su podmjestili svoj vrat za moj život i kojima zahvaljujem ne samo ja, nego i sve crkve poganskog podrijetla. Vidite, Priscila i Akvila živjeli su kristocentričan život na Božju slavu. I Pavao to ističe. Ja vjerujem, oni su enormno ohrabreni o tome. Kad su ovo čuli, to su svi čuli, oni su to čitali u Rimu. Pozdravite, kaže, oni su podmjestili svoja leđa, mi kažemo, svoj vrat. Za mene, za službu, za jedan drugoga. Za jedan drugoga. Ovo je za Parisku i Akvilo bio veliki poticaj, nadahnuće, podstrek, ohrabrenje. Ovo je bilo sokolenje. Nadalje kaže, pozdravite mog dragog Epanata, koja je Azija prva prinijela Kristu. Prvi čovjek u Aziji koji se obratio, bio je Epanat. I tako ga ono hrabre, Epanat, ti si bio prvi u cijeloj Aziji koji se obratio. Pozdravite Mariju koja se puno trudila za vas. Koja se puno trudila za vas. Pozdravite Andronika i Junija, moje sunarodnjake i sudrugove mi u sužanstvu. Oni su ugledni apostoli i već su prije mene postali kršćanima. Pozdravite moga u gospodinu Amplijata. Vidite, u gospodinu. U gospodinu je naša vrijednost. Tu treba tražiti ohrabrenje. U njegovoj stvarnoj crkvi. Van toga nema, vidjet ćemo, pravog ohrabrenja. U gospodinu. Sužanj. Rob. Pozdravite našega suradnika u Kristu, Urbana, i moga dragog Stahija, suradnik u Kristu. Pozdravite Apela, čestitog u Kristu. Dakle, što je kršćansko ohrabrenje? Kršćansko ohrabrenje, još jedan put, je isticanje Božje djelotvorne milosti u životu pojedinca koji živi kristocentričan život na slavu Božju. A neka treba definirati stvari. Ohrabri nas. Ohrabri nas. Kako? Što je ohrabrenje? Jesmo li mi malo pomiješali laskanje sa ohrabrenjem? Itekako. Ima mene tute. Krist, crkva i vidjet ćemo na kraju vječnost. Vječnost. Nakon definiranja pojmova i, ja vjerujem, vrlo jasnog razlučivanja između kršćanskog ohrabrenja i ljudskog laskanja, postavimo si teško pitanje, najavljeno pitanje, broj jedan pitanje, zašto je ohrabrivanje toliko veliki izazov danas? Zašto toga ima na kapaljku, a onoga drugoga u slapovima? U slapovima. A ohrabrivanja na kapaljku. Zbog čega je to toliki izazov? Ja duboko vjerujem da razloge treba tražiti u paloj naravi čovjeka i čovječanstva. Prilikom pada u grijeh, čovjek je umro duhovno. I on je odmah počeo umirati tjelesno. Počeo se bojati, počeo se skrivati, počeo se zatvarati, počeo se izolirati. Izolirati, školjka. Zatvarati u sebe. Dakle, udaljavanjem od Boga, čovjek se udaljava od čovjeka i on se udaljava samoga sebe na kraju. Udaljavanjem od Boga, čovjek se udaljava od drugoga čovjeka i na kraju on se udalji sam od sebe. Negativnost, kritika, ogovaranje, kleveta su mnogo prirodnije prirodnom rođenom čovjeku od ohrabrivanja. Puno nam je lakše kritizirati, puno nam je lakše ogovarati, klevetati, nego ohrabriti jedan drugoga, zar nije tako? Minus, negativa, pesimizam, defetizam su nama urođeni, u genu nam je to. U genetici zbog pada čovjeka i čovječanstva. Mi se rađamo kao pesimisti. Minus je tu, nema plusa. Nema plusa. Druga stvar, gledajte, drugi utjecaj je, kulturološki utjecaj je enorman, odgoj. Kultura, svijet u kojem živimo je zapravo to prema Bibliji. Ljudi se svugdje rađaju na isti način. Svugdje na svijetu. Žene rađaju na isti način. Plač, bol, puno krvi, svega, jauk. Svugdje na svijetu ljudi se rađaju na isti način i odmah pokazuju tu nešto nije u redu. Tu nešto ozbiljno ne štima. I svi se rađamo sa tom negativno programiranom naravi. Ali postoje velike razlike u mentalitetima diljem svijeta. Nije svugdje isto. Vidite, odgoj, kultura, mentalitet, povijest itekako utječu na formiranje osobe. Božjom providnošću imao sam prilike studirati u Engleskoj i Americi. I znam. Doista iskustveno znam. Iskusio sam da je kritika, negativa, ogovaranje, kleveta puno manja nego na brdovitom Balkanu. Znate, posramite se. Posramite se kada dođete u jednu takvu sredinu i kada se vratite kod nas. I to si je teško priznati. Ali mi si to moramo priznati. Mi si to moramo priznati. da nigdje nema toliko minusa. Postoji u sociologiji, znate, termin Balkan mentality. Što to znači? Negativa. Nekontrolirani impuls, kažu sociolozi. Na Balkanu je nekontrolirani impuls. Tu je sve impulzivno. Teško je. Jako malo ima ohrabrenja. Puno kritike. Znate, moji Hrvati sve podnose osim uspjeha drugoga čovjeka. Enormna zavist. Znate, vani kada ste dobri u nečemu, kada vam ide, ljudi će vas podržati jer svima će biti dobro. Ovdje kada ste dobri, ide žaga. Odmah ide pila. Zar nije tako? Dakle, mi odgovaramo na praktično pitanje. Zašto tako malo ima ohrabrenje? Zašto je to toliko veliki izazov? Vidite, to je teško, to treba mijenjati generacijski. Mentalitet se ne mijenja preko noći. On se mijenja generacijski. I malo pratim online vjeronauk naše crkve i moram priznati da sam istinski ohrabren kako naše vjeroučiteljice, dakle Irena i Ružica, pozitivno pristupaju djeci. Jako, jako malo kritike, puno ohrabrenja i to mi se jako sviđa. Znate, nije to američki, to je biblijski. Nije to američki, to je biblijski. Tako malo kritike, tako puno ohrabrenja. I onda sad je i nastava online, znate, ja s Adamom sjedim i malo slušam predmete i profesore. Toliko negative, toliko bezosjećajnosti. Ne generaliziram, ali toliko toga ima da smo svi skupa već umorni od te škole. Gdje je nestalo ono, učitelju, gdje stanuješ? Reci mi gdje stanuješ. To je pedagogija, to je život, to je učitelj. Učenici su pitali, učitelju, gdje stanuješ? Nama je ovo premalo, mi hoćemo biti s tobom blizu tebe. Nama je s tobom dobro, ti nas stalno ohrabruješ, ti nas stalno podižeš, ti nas stalno hraniš. Kaže, ovi drugi nas stalno špotaju. Stalno nam govore ono što mi onako znamo. Da nije sve kako treba. Učitelju, gdje stanuješ? To je pedagogija. To je zapravo pedagogija. Pored negativnog odgoja, znate, ne odgoj. Ja ne znam, u onom prošlom sistemu, ja ne znam da li pretjerujem, ali tamo kao da je bila sramota uzeti sina na krilo i reći mu, sine, volim te, tu sam za tebe, što god trebaš. Kao da je bila sramota pokazati osjećaje, ohrabrenje. Znate, sve je to u našoj genetici, sve je to u našem mentalitetu. Deda muški da kaže svom sinu, volim te, trebaš, tu sam uz tebe, uvijek sam za tebe. Ne, to je bila slabost. Ne, ovo je slabost. Ovo je slabost. Pored negativnog odgoja i negativne kulture, veliki minus. I pale naravi, treći razlog zašto je ohrabrenje uvijek izazov, je ponos. Je ljudski ponos, to je prvi, temeljni i najveći grijeh. Vidite, ponos je uvijek problem. Ponos onoga koji prima ohrabrenje. Ponos onoga koji prima poticaj, pohvalu, nadahnuće, inspiraciju. Gledajte kakvi smo mi ljudi. Mi se trudimo, mi vučemo, mi radimo dan i noć. I onda kada nas neko pohvali, onda ne znamo kako bi se ponašali. Kada nam to nije prirodno. No, ne znamo kamo bi gledali, ne znamo kamo bi ruke stavili. Teško je primiti pohvalu. Teško je primiti ohrabrenje. Toliko je taj ponos jak. A trudimo se, vučemo. Za malo aplauza. Kako to kratko traje. Kratki aplauz. Puno kritike. I onda kad dobijete aplauz, i onda ne znate što bi. Ponos je to. A što drugo? Sjećam se jednog razgovora u kojem jedan brat je iskreno htio ohrabriti drugoga brata. Kaže, molim se za tebe, kaže, da te Bog blagoslovi ovom projektu. A on mu odgovara, neka hvala, već me je blagoslovio. Vidite, koja je to arogancija? To nije ponos, to je arogancija. Kaže, brate, ja se molim za tebe da te Bog blagoslovi. Kaže, hvala, već me je blagoslovio. Kršćansko ohrabrivanje. Ovo nije kršćansko ohrabrivanje, jer ovo je ne želi primiti. Ovo je ne želi primiti. Sve sam ja to stvorio svojim rukama, a ko ti je dao ruke? Charles Darwin. Sve što imamo je milost. Je milost. Djelotvorna milost u osobi koja živi križocentričan život Bogu na slavu. Sve je milost. Što god smo dobili. Pored ponosa, onoga koji prima ohrabrenje, ponos, onoga koji bi trebao ohrabrivati, koji bi trebao sokoliti, poticati, nadahnjivati drugoga, također je velika prepreka. ne na novorođeni čovjek, neposvećen čovjek, teško izgovara ove riječi. Slušajmo ih, odlično. Odlično. Svaka čast. Gospodin ti je dao nevjerojatan dar. Brate, Bog te snažno koristi na tvom području. Sestro, ti si meni veliko ohrabrenje i nadahnuće u slijeđenju Krista. Sestro, ti si meni primjer. Promatram te godinama. Ti si meni primjer. Želja mi biti ženom poput tebe. Jesmo li to ikad čuli? Brate, promatram te 20 godina. Ti si vjeran Kristu. Ti si vjeran Kristu. Kaže, ti vučeš, ti radiš. Zašto je to toliko teško reći? Zbog ponosa. Ponos i zavist su dvije sestre blizanke, rođene u ponoć. Sad nije tako. Itekako. To ne ide jedno bez drugoga. Ponos i zavist. Nevjerojatno koliko toga ima. Ohrabrenja na kapaljku, ono drugo, slapovi Nijagare. Slapovi Nijagare. To je takav svijet. Grešna narav i grešan svijet, ili mi to nazivamo onako ljepše, kulturološki utjecaj, mentalitet. Biblija kaže to je svijet, to je pali svijet. Mi kažemo to je mentalitet, to je kulturološki utjecaj, to je kulturalizacija, to je svijet. To je grešan, sebičan svijet. Uvijek je bio prisutan, ali treba primijetiti, treba biti svjestan da mi živimo ekstremno narcisoidnom vremenu. Nikada tako nije bilo. Baš čitam jednu knjigu, Crkva kroz povijest, izazovi crkve kroz cijelu povijest. Znate, ovo je specifikum. Ovo je toliko suprotno jedan drugome. Jedan drugoga, međusobno. Ovo je dijametralno suprotno i stalno smo bombardirani sa takvim istinama. Jučer sam dobio friški podatak da se svaki dan u svijetu napravi 93 milijuna selfie slika. 93 milijuna selfie slika, ovo je provjereni podatak. Što je to selfie slika? Čovjek slika sam sebe i to publicira. To je poremećaj. Oprostite, to je poremećaj. To je vrijeme u kojem mi živimo. 93 milijuna svaki dan se ljudi naslikavaju. Svi su važni. Svaki je važan. Je stvarno svaki važan. Dajte mu samo prostor, pa ćete vidjeti koliko je važan i kakav je. Dobar je. Pazite, make-up, obuća, auto, sve, ali pehnite ga. Što je to unutra? Dobrota. Nikada u povijesti ljudi se nisu toliko povukli, sakrili, izolirali kao ljudi današnjice. Ja vjerujem da to povezano s koronom. Pa evo vam. Pa ostani doma, pa budi sam. Pa gledaju taj ekran cijeli život. Tako hoćeš. Ako je do toga došlo. Da više niko nikoga ne treba. I više niko nikoga ne ferma. To je upozorenje. To je sve na gumb. I samo kritika. I samo kritika. Pavao piše da će u posljednjim vremenima nastati teška vremena. Svi vjerujemo da smo ušli u posljednje vremena. Kaže, ali ovo znaju, posljednje vremena ljudi će biti sebeljubci. I srebroljupci. Vidite, narcisoidam i materializam. To je to. To je naše progonstvo danas. To je naš Neron danas. To je Neron. Taj ubija, taj uništava crkve. Odnose. Odnose. Razvitak tehnologije. Hvala Bogu za nju. Ali, s druge strane, razvitak tehnologije omogućio je bujanje sebičnosti, zar nije? Doma vam sve dopelaju. Klik, 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 dobar dan, izvolite. Kartica, sve nada, sve tehnologije omogućuje. Sve tehnologije. Tehnologija omogućuje bujanje sebičnosti, izolacije, samoizolacije, distanciranosti. Distanciranosti. Mi smo generacija koja puno govori, a da ne koristi glasnice. To nikada u povijesti nije bilo. Mi puno govorimo, a uopće ne koristimo glasnice. Kako govorimo? Koristeći mail, Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp, Messenger i sve ostalo drugo. Koliko riječi? Koliko toga mi izgovorimo bez glasnika? Ljudi jako lako zaborave. Jako lako zaborave. Kolika je snaga izgovorene i pisane riječi. Ako želite vidjeti što u ljudima živi, idite na portale i samo pratite komentare. O bilo čemu. O bilo čemu. Kad date čovjeku da se on izrazi, to je strašno. Što u njemu živi. Koliko malo ohrabrenja. Puno kritike o svemu. O svemu. Koronavirus je između ostaloga došao i zato. Mora doći cenzura, pazite. Pa kamo to vodi? Pa kamo to vodi? Da svi komentiraju sve negativno. Pa negativa je kiselina, tu su odmah poremećaj, bolesti. Previše minusa, previše kiseline. Svugdje. Tako malo plusa, lužine. Tako malo balansa. Jednostavno sve je prekiselo. Izgovorena, napisana riječ je snažan utjecaj. Netko je dobro rekao, riječi ne opisuju stvarnost, riječi stvaraju stvarnost. Riječi stvaraju stvarnost. Mi mislimo da riječi samo opisuju, komentiraju stvarnost. Ne, riječi stvaraju stvarnost. Oblikuju čovjeka, formiraju čovjeka i naravno deformiraju čovjeka i društvo. I te kako? Nije svejedno što govorimo. Nije svejedno kako razgovaramo. Sve to je povezano sa svakom našom stanicom i sa svakim našim odnosom. Kada se približavao kraju svojega zemaljskog života, dr. R.C. Sproul, mnogi ste čuli za njega, ako niste, po meni jedan od vodećih reformiranih teologa u svijetu zadnjih 50 godina. Veliki je autoritet. Kada je umirao, s njima su bili njegovi suradnici i na kraju rekao je ovako. Kaže, vjerujem ono što sam propovijedao cijeli svoj život. Opravdanje samo po vjeri u samoga Krista, po samoj milosti, ali se bojim. Jer znam da ću odgovarati za svaku beskorisnu riječ koju sam izgovario. Dr. Steve Lawson je bio s njim. I to čuo tako znam. Hej. Kaže, bojim se jer znam da ću odgovarati, to je istina. Za svaku besmislenu, beskorisnu riječ koju sam izgovorio. Ili napisao. Ili napisao, draga braću i sestre. Ok, prema kraju, zašto se ohrabrivati? Zašto se u jednom takvom kontekstu kojega smo sada samo malo oslikali, ipak ohrabrivati? Zašto biti hagio? Zašto biti drugačiji? Kako biti drugačiji u ovome ovakvome svijetu? Pročitajmo još jednom naš temeljni tekst koji kaže ovako, 19 do 25. Prema tome, braću, budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u svetinju nad svetinjama, taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor, to je kroz svoje tijelo. I budući da imamo velikog svećenika koji je postavljen nad kućom Božjom, pristupajmo k njemu iskrena srca i sa sigurnim uvjerenjem, pošto smo očistili srca od zle savjesti i oprali tijelo čistom vodom. Držimo nepokolebljivim ispovjedanje naše nade, vjeran je naime on koji je obećao, i pazimo jedan na drugoga. Da se potičemo na ljubav i dobra djela. Ne ostavljajmo kako neki to običavaju, vlastitog sastanka, već se sokolimo međusobno. Teško je to preko interneta, zar ne? Svaka čast. Velika je to pomoć u širenju evanđelja. Ali teško se je sokoliti preko interneta. Nekad treba se s bratom vidjeti. Oči u oči. Već se sokolimo međusobno. Što više, vidimo da se približuje dan. Pisac nas ohrabruje da nešto imamo i nešto možemo. Što smo čitali? Imamo velikog svećenika koji je postavljen nad kućom Božjom. U četvrtom poglavlju ove iste poslanice pisac još dodaje ono što mi imamo i što možemo. Dakle, što kao kršćani imamo i što kao kršćani možemo? Četvrto poglavlje 14 do 16. Kaže, budući dakle da imamo uzvišena velikog svećenika, to svijet nema. Budući, dakle, da imamo uzvišena velikog svećenika, Isusa, Sina Božjega, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koju ispovjedamo. Nemamo naime nekog velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu kao i mi, samo što nije sagrešio. Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Što smo čuli u jednom i drugom tekstu? Što imamo? Imamo velikog svećenika koji je postavljen nad kućom Božjom. Imamo velikog svećenika koji je prošao kroz nebesa, koji nam je otvorio put. Imamo velikog svećenika koji može suosjećati s našim slabostima, jer je iskusan u svemu kao i mi. Bog nije daleko, Bog je bio blizu. Isus, Bogočovjek, naš spasitelj, je bio, probao, prošao. On može suosjećati s nama, on može ući u našu priču. On može znati što znači imati ohrabrenje na kapaljku, a slapove kritike. On je to prošao, on je to osjetio, on je znao što je ljudsko biće. On je znao što je ljudska povijest. Prošao je. Što možemo? Prema tome, braću, budući da mi snagom krvi Kristove otvoreno možemo ući u svetinju na svetinjama, tamo gdje Bog prebiva. Snagom Kristove krvi mi možemo ići iza zavjeste, u svetinju na svetinjama. Imamo direktan pristup Bogu. Ne treba Marija, ne trebaju posrednici, ne trebaju sveci. On je snagom svoje krvi otvorio vrata. Iza zastora možemo doći i boraviti, biti s Bogom koji je najveći ohrabritelj. Jedino onda kada smo ohrabreni, mi možemo biti ohrabreni i možemo ohrabrivati druge. Po horizontali ohrabrenja nema, to je laskanje. Vertikala, životonosni put, otvori je snagom svoje krvi. Mi možemo doći pred tron Božje milosti, tražiti milost, milosrđe i pravodobnu pomoć, pravodobno ohrabrenje kod njega. Tek kad dođemo kod njega, kada nas on ohrabri, onda smo ohrabreni i tek onda mi možemo ohrabrivati jedan drugoga. Vidite, tu je odgovor na prvo pitanje. Malo se boravi iza zavjese. Malo se boravi u Božoj prisutnosti. Premalo. Vjerom na novorođenjem, opravdanjem, dobivamo slobodan pristup Bogu, koji je najveći ohrabritelj. To je naša prva potočka. Vidite, obraćenjem. Obraćenjem čovjek se mijenja. Dakle, psihologija, psihijatri, sociologa će reći karakter se ne mijenja krivo. Pravo istinsko obraćenje na novorođenje mijenja karakter čovjeka. Ja sam ti takav, ja rad velim. Ne može više. Ne može više. Gdje je Krist? Gdje je to čudo? Gdje je taj zahvat duboko u srce? Gdje je ta promjena karaktera? Pitajte malo kakav sam ja bio. Bog mijenja karakter. Bog od grešnika čini sveca. Ponovno odgovor na pitanje zašto ima malo ohrabrenja. Ima malo istinskih obraćenja i nanovo rođenja. Preplitko. Bog mijenja karakter. Bog od gosta kritičara čini ohrabritelja. Ohrabritelj. Drugo, zašto ohrabrujemo? Gledajte, zbog posvećenja. Zbog posvećenja. Ljudsko laskanje, sjećamo se, u središte stavlja čovjeka kao pojedinca. Njegovu situaciju i njegovu potrebu za ohrabrenje. Ponovno, iako je ljudsko ohrabrenje ljudsko, i ono često puta nije realno, ono najčešće ne odgovara istini, ipak ima određeni vremenski efekt, kako smo bili rekli u uvodu. No kako ohrabriti čovjeka, ljudski govoreno, kada je u terminalnoj fazi i umire od raka? Drži se. Za što? Idemo dalje. Ne idemo. Kamo? Idemo dalje. Bude sve to dobro? Nebo. To je laž. Laskanje, u laskanju ima puno laži. Nedrživo, to je besmisao. Sve bude to dobro, neće biti dobro. Terminalna faza, gotovo, ostalo ti je par dana. Nema predaje, a predat će se na kraju. Ajmo. Ajmo. Kršćansko ohrabrenje za razliku od ljudskog laskanja u središtu stavlja Boga, njegovu slavu i dobro drugoga. međusobno se sokolite, jedan drugoga. Prva Solunjanima, evo za kraj, gdje vidimo ono što je vrlo važno kada definiramo kršćansko ohrabrivanje. Ono je uvijek usredočeno na Boga, na njegovu slavu, na dobru brata, na izgradnju crkve i uvijek ima vječnu perspektivu, ovo za kraj želim naglasiti. Bez vječne perspektive nema ohrabrenja. Kako ćete ohrabriti nekoga koji umire? Kako ga ohrabriti? Što radi medicina? Drogira ljude. Najčešće. Drogira ljude. Nema odgovor. Kako ga ohrabriti? Kad je svima jasno da je kraj. Nije kraj. To je to kršćansko ohrabrenje. To nije kraj, tu je početak. Tu je početak. I bez vječnosti, bez nanovo rođenja, bez dodira vremena i vječnosti. Pazite, nema ohrabrenja. Ljudi su stisnuti, oni su unutra, su u nekakvom prostoru i vremenu. Nemaju tu dimenziju. Ne poznaju ju. Ne poznaju ju. Prva Solunjanima, jedan duži tekst, 4.13 nadalje, gledajte. Nećemo, braću, da ostanete u neznanju umrlima kao da se ne žalostite poput onih koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim. Ovo vam velimo poučeni od Gospodina. Mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo preteći umrli. Jer će sam Gospodin sa zapovjedničkom zovom, sa glasom arkanđela, sa zvukom trube Bože, sići s neba. I najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi i mi preostali biti skupa s njim odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Gledajte 18. stih, stoga tješite jedan drugoga tim riječima. Tu je ohrabrenje. Tu je ohrabrenje. Smrt je početak, a ne kraj. Najbolje tek dolazi. To je cilj, a ne kraj. To je start. To je početak. Vidite koja je to razlika između ljudskog laskanja i kršćanskog ohrabrivanja. Kaže, stoga tješite jedan druga čime, sa činjenicom uskrsnuća da ćemo zauvijek biti s njim. I ja ću zauvijek biti s njim. Normalno da ljudi kažu u svijetu, pa to je poremećaj. Pa vi niste normalni. Nova normalnost. Pitanje koje je normalno. Pitanje koje je normalno. Što kaže dalje? A što se tiče, braćo, vremena i časa, nemate potrebe da vas se o tome piše. I sami dobro znate da će dan Gospodnje doći kao lopov u noć. Dok će ljudi budu govorili mir i sigurnost. Mir i sigurnost. Sateliti se lansiraju, G5 mreža je tu. Što se priprema? Mir i sigurnost. Sve možete kontrolirati. Sve možete kontrolirati. Kad se povežu sateliti sa internetom, svugdje prisutan brz. Mir i sigurnost. Ljudi se boje. Čega? Ja nisam protiv toga, dapače, ja volim tehnologiju. Ali zašto ljudi to rade? Zašto to ljudi rade? Mir i sigurnost. Baš tada će iznenada na njih oboriti propast kao porođaj na bolnu, trudnu ženu. I nipošto je neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas onaj dan mogao iznenaditi kao lopov. Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana. Ne pripadamo noći niti tami, prema tome ne spavajmo kao ostali, već bdimo i budimo trijezni. Koji spavaju noću, spavaju. Koji se upijaju, noću se upijaju. Ali mi koji pripadamo danu, budimo trijezni, obucimo se u oklop, to jest u vjeru i ljubav i u spasonosnu nadu kao u kacigu. Jer nas Bog nije odredio za svoju srđbu, već za postignuće spasenja po našem Gospodinu Isusu Kristu, koji umrije za nas da mi, živi ili mrtvi, sjedinjeni s njim, uđemo u život. Uđemo u život. Zato se tješite međusobno. To je taj riječ. Ohrabrujte. Zato se tješite međusobno i izgrađujte jedan drugoga kako to već i činite. Te vječna perspektiva, kršćansko ohrabrenje, Bogu središte, njegova slava, kristocentričan život i vječna perspektiva. Bez toga možemo se mi ohrabrivati koliko hoćemo. To na kraju je besmislo, ne odgovara istini, nije realno. Nije realno. Mi možemo tepati jedan drugome. Od toga ne bu ništa. Nula. Besmisleno. Zašto se ohrabrivati međusobno? Zbog obraćenja, dakle imamo novi narav, imamo nove izvore, zbog posvećenja i za kraj, gledajte, zbog apostazije ili otpadništva. Kaže Sveto pismo da će u posljednjim vremenima mnogi otpasti od vjere. Mnogi kršćani, mnogi evanđeoski kršćani, mnogi baptisti, mnogi pentakostalci, mnogi ljudi iz Hristove, mnogi će otpasti. Nisu tu samo ove nekakve tradicionalne, nacionalne crkve. Otpad će biti enorman. Enorman će otpad biti na kraju. Kaže, duh izričito veli da će u posljednjem vremenu mnogi otpasti, apostazija znači otpadništvo. Zašto ohrabrivati? Pa da ne otpadnemo. Pa da ne otpadnemo. Idemo još jedan put u Hebrejima za kraj, naš temeljni tekst koji kaže ovako. 10. poglavlje, 25. nadalje. Ne ostavljajmo kako neki običavaju svoga vlastitog sastanka, već se sokolimo međusobno i ovo to više što više vidimo da se približuje dan. Gledajte dalje kontekst. Ako naime svojevoljno grešimo, pošto smo jasno upoznali istinu, ne preostaje nam više žrtava za grijehe, nego stalno, nego strašno iščekivanje suda i osvetničkog bijesa vatre koje će progutati protivnike. Tko prekrši Mojsijev zakon, umire bez milosrđa, po sudu oslonjeno na dva ili tri svjedoka. Koliko će goru vi držite zaslužiti kaznu onaj koji pogazi Sina Božjega i bude smatrao nečistom krv saveza kojom je posvećen i koji teško uvrijedi duha milosti. Da poznajemo onoga koji je rekao, osveta je moja, ja ću uzvratiti. I još, Gospodin će suditi narodu svojemu, strašno je upasti u ruke Boga živoga. Zašto se ohrabrivati? Zato što će na kraju mnogi otpasti u svojoj sebičnosti. Svi sve znaju danas. Svi sve znaju danas. To je opasno. To je vrlo opasno. Svi se u sve razumijemo. A nije baš tako. Nije baš tako. Izvorni kontekst ovoga našega teksta gdje je upozorenje i ohrabrenje je pregonstvo kršćana Hebreja. Dakle, kušnja se sastojala u tome da su kršćani Hebreji mogli ostaviti Krista, vratiti se judaizmu i izbjeći progonstvo. Vratiti se na staro. Vratiti se na staro. Pisac ih ohrabruje i upozorava, klonite se povratka Isusa veće. Klonite se povratka, Isus je veći. Isus je veći od anđela, od Mojsija, od velikog svećenika, od starozavjetne žrtve. Isus je najveći. Klonite se povratka. Klonite se povratka. Ide jedna religija. Definitivno ide. Klonite se povratka. Ostanite u Kristu. Ostanite u riječi. Ostanite u kanonskom evanđelju. Jer ide jedan veliki lažni zagrljaj. Jedno lažno laskanje, jedno lažno ohrabrenje. Crkva, vjerni su uvijek pod nekakvim pritiskom. Svaka epoha ima nekakve izazove, nekakvog Nerona, neku vrstu progonstva. Naš pritisak je duboko, vjerujem, je sebeljublje i srebroljublje. Egoizam i materializam, to su dva Nerona. To su dva Nerona koji uništavaju crkvu danas i odnose. Crkva u prvom stoljeću. I crkva u 21. stoljeću mora čuti riječi ohrabrenja. Crkva u svakom stoljeću, u svako vrijeme mora ohrabrivati jedan, mi moramo ohrabrivati jedan drugog. Jer uvijek su izazovi, uvijek su problemi. Ti i ja moramo ponovno i ponovno čuti da je Isus veći. Da imamo velikog svećenika. Da imamo pristup k Ocu. Da imamo na raspolaganju milosrđe, milost i pravodobnu pomoć. Ako je Isus morao čuti, koji je bio Bogo čovjek ovdje na zemlji, za vrijeme svojega zemaljskog života, dva puta glas neba, ovo je sin moj ljubljeni, moj s kojim sam zadovoljan. On je trebao to čuti, on je trebao ohrabrenje. To je primjer. Onda i ti i ja moramo čuti ponovno i ponovno. Ovo je sin moj, ovo je čer moja, koju ljubim, s kojim sam zadovoljan u Kristu. U Kristu. Mi moramo čuti da smo ljubljeni, da smo zaštićeni. Ovo je sin moj ljubljeni s kojim sam zadovoljan. Moramo se ohrabrivati tom činjenicom. Ponovno i ponovno mi moramo čuti i sokoliti jedan drugoga riječima apostola Ivana, tu ću stati. Apostola ljubavi. Apostola koji je svoju glavu naslonio Isusu na grudi. On je znao koliko je važno ohrabrivati jedan drugoga. U prvoj Ivanovoj izraz ljubljeni Ivan ponavlja 5 puta. Ljubljeni, ljubljeni, ljubljeni. Znate, kada se rodite, živite u svemu onome što smo prošli, vi stvarate, mi stvaramo obrambene sustave, mehanizme. Mi više ne znamo što je ljubav. Čupa Manza iz Afrike, jedan moj prijatelj, nedavno je napisao jedan članak u kojem kaže deficit ohrabrivanja plus suficit kritike jednako oprezni odnosi. Kakvi su to oprezni odnosi? Oprezni odnosi. Je to odnos? Je. To je vrijeme u kojem mi živimo. Rekao bi jedan Albanac, moj prijatelj, ne me diraj, ne te diram. Kakav je to život? Teško je živjeti. Znate, ja sve više razumijem što kažu stari ljudi, ne možeš živ u grob, ne možeš živ kod gospodina. Ali vremena će biti još teža. Oprezni odnosi. Zatvaranje, izolacija, samoizolacija. Važno je čuti ljubljeni, 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 ljubljeni. 5 puta ponavlja da bi ljudi čuli da su ljubljeni od Boga. Jer tu ima malo ljubavi. Malo ljubavi. U istoj prvoj Ivanovoj poslanici Ivan izraz dječice ponavlja 8 puta. 8 puta ponavlja izraz dječice. Ivan naglašava posinjenje. Posinjenje. Biti u Kristu znači biti Božje dijete. Wow. Biti ukućan Božji, biti dio te obitelji. Nema problema više. Samo onaj koji ide iza zavjese, samo onaj koji se ohrabri od najvećeg ohrabritelja, od Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, biti on je ohrabren i on može ohrabrivati. Čovjek je rugalica. On samo zna kritizirati. Rekao je Dostojevski, čovjek je dvonožno gunđalo. I Dostojevski je u pravu. Potrebna je regeneracija. Potrebno je vertikalno rođenje, nanovo rođenje. Potrebno je shvatiti da smo ljubljeni, da smo dječica. Znate, dijete i kad je neposlušno i nestošno, ne prestaje biti moje dijete. Da pače. Nikad više ne molite za svoju djecu kad zglajzaju. Kad sklize, nikad više. Te to je srce od oca koji ljubi, koji nikada ne odustaje. Koji nikada ne odustaje. I kaže nam apostol Ivan za kraj, ljubljeni, dječice, ovo vam pišem, vama koji vjerujete u Sina Božjega, da znate da imate vječni život. Kad Bog blagoslovi svoju riječ, možemo se moliti na kraju. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ koja je tako jasna u nejasnim vremenima. I doista, gospodine, vjerujemo da smo ušli u ta i takva vremena sebeljublja i srebroljublja, gdje je međusobno ohrabrivanje jedan drugoga, enorman izazov. Pomogni nam, gospodine, da shvatimo da smo ljubljeni, da smo dječica, da je Isus svojom krvlju otvorio životonosni put i da možemo ne samo ući iza zavjeste, nego boraviti sa Ocem ljubavi i ohrabrenja. Pomogni nam da budemo s Tobom ohrabreni i da onda ohrabreni ohrabrujemo jedan drugoga. Tebi na slavu i na izgradnju Tvoje crkve. Amen.